Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig dito sa programang Go Teacher Go. Ngayon po ay Huwebes at ika-23 ng February. Ayan, magandang hapon po. Dahil ngayon ay Huwebes, ito po ang programang Go Teacher Go, ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ito po si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita. Nag-aanyaya sa lahat na makinig at samahan kami sa isang oras na programa.
At ngayong hapon, kakaiba po ang ating episode dahil ang tema po natin ngayon ay tungkol sa digital skills and literacies. Ano ba ang pagkakaiba nila? Kaya naman, ang title ng ating episode ngayong hapon ay
Differences between Digital Skills and Digital Literacies.
At syempre,
hindi naman pwede na wala tayong kasama.
Of course.
At bago ang ating teacher ngayon, na Classmate Malu.
Bago po ito sa inyong pandinig at ipapakilala namin siya sa inyo. Siya po ay isa sa mga faculties, sa faculty department, isa po siyang faculty sa Department of Mathematics and Computational Sciences ng Miriam College High School. Ayan. At hindi lang yon, siya ay isang part-time teacher din sa College of Education. At yun nga, ang tinututukan naman niya yung e-learning subjects sa graduate level.
At hindi lang yan, Classmate Malu, nagtuturo din siya ng ICT, yung Information and Communication Technology, sa grade 9.
Kaya namang swak siya sa ating level, di ba?
Kumbaga, talagang ito na ang yung magandang resource person natin sa ating
usapang digital.
Oh, yes. Okay.
So, ipapakilala po namin sa inyo. Siya po ay walang iba kundi si Ms. Lyle E. Fernandez. Magandang hapon na Teacher Lyle.
Magandang hapon po sa inyong lahat, sa aking kapwa guro, sa lahat ng antas mula elementary, high school at college, pati po graduate level na rin. Mm-hmm. Magandang hapon po, Classmate Malu at Classmate Lita. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa akin na mamasyal dito sa UP Diliman kasi ito, taga Katipunan lang din po kami.
Oh, ito naman hometown mo, home country, home university.
Yes,
kasi graduate din siya dito sa College of Ed.
Okay. Taga Edok po ako.
Ayun.
Classmate Malu. Ang ating teacher ngayon ay may nakakabit na sa kanyang pangalan.
Of course. Yun nga sinasabi natin. Oo. Siya ay graduate ng Master of Arts in Educational Technology.
Oo.
Ayan. Kaya swak na swak, expertise niya talaga itong ating pag-uusapan.
So ulitin ko lang, ang ating pong resource person sa hapon na to ay si Ms. Lyle E. Fernandez Espinosa.
Yun.
Ayan po. Tawagin niyo lang po akong Teacher Lyle.
Yes. Welcome dito sa ating programa, Teacher Lyle.
Salamat. Ito pang first time ni Teacher Lyle at sigurado ko babalik ito.
Ay, dapat.
Anytime po. Okay naman po ako doon.
Ayun naman. May kompromiso na kaagad.
Papaalam lang po tayo sa aking boss. Supportahan naman po nila yan.
Yun naman. No, para sa ating mga kaguruan.
Opo. Okay. Para po sa guro.
Ayan. At sa ating mga mag-aaral.
Opo.
Okay. Disimulan natin ang ating talakayan ngayong hapon. Dahil ito ay usapang digital. At nabanggit nga kanina na ang ating topic ay differences between digital skills and digital literacies. Mabuti siguro, isa-isahin natin, Classmate
yes,
Lita, no?
Syempre.
Tanungin muna natin si Teacher Lyle, ano ba itong tinatawag na digital skills?
Ang digital skills ay magkaiba po yan sa digital literacy. Ang digital skills, ang focus po nito ay ang what and how. Halimbawa po, ng isang digital skills ng isang guro, siya ay marunong maggumamit ng PowerPoint, mag-download ng images mula sa internet, ilagay niya sa isang slide para gawing presentation. Marunong din po siyang gumamit halimbawa ng sa social media ng Facebook, ng Instagram, or ng mag-tweets via Twitter, sumunod sa instruction ng pag-download ng e-books or manood ng videos or mag-download mula sa YouTube. Yung marunong kang gumamit nito ay tinatawag na digital skills.
Ayun. Yung pala yun. So, pag marunong ka ng, alam mo yung what and how. Yun pala yung keyword doon.
Actually, ang mga kabataan ngayon, yung maliliit pa lang, no? Ilang taon? Tatlo, dalawa, tatlong taon.
Totoo po yan.
Yun, mayroon na pala silang skills, no?
May digital skills.
Pwede na nilang matutunan yung mga bagay-bagay, paano mag-navigate sa, halimbawa, may iPad sila or tablet. Kasi po, natututunan mo minsan sa sarili mo lamang na pag-explore. Bawa, yung paggamit mo ng PowerPoint, halimbawa sa presentation, maglagay ka ng picture para sa isang lesson sa science or math. Tapos, maglalagay ka ng text, magra-run ka ng slide presentation. Yun, masasabi mong skilled ka sa paggamit ng presentation application. Pero kapag ka more than that, yung tamang paggamit, kailan, para kanino, swak ba to sa iyong lesson, ay papasok na po doon yung digital literacy.
So magkaiba.
Magkaiba po yun. Opo.
Parang ang sinasabi ni Teacher Lyle, pagka ang pag-uusapan ay yung what at saka yung how. Eh digital skill yun. So, yung parang how din yung digital literacy.
Mayroon din siyang how. Kasi kung may how po siya.
Pero sige, pa-explain ka natin mabuti. Ano specifically yung differences nung dalawa, no? So, parang klaro na sa atin.
O, sige.
So, tayong dalawa, meron na tayong digital skills.
May skills na po kayo. Kasi, ngayon, bawa po, pag gumagamit kayo ng Facebook, nag-post kayo ng status, tapos nag-like kayo sa post ko, halimbawa, tapos marunong kayong mag-upload ng picture, mag-follow ng isang person, or ng maging member ng isang group, yan, marunong na po kayong gumamit ng social media app na yon. So, may skill ka nang matatawag.
Yun nga. Bilang teacher, kung marunong na akong magkumuha ng mga visuals galing sa net, papunta sa PowerPoint, may digital skill na.
Opo.
Okay. So, klaruhin natin ngayon kung ano naman yung isa, no?
Alamin natin kung tayo ba ay digital
literate.
Oo. Diba?
Doon na po papasok ang digital literacy.
Ayun. Exciting ito. Opo. So, ano ba pagkaiba nun?
Para po hindi tayo malito. Pagka sinabi nating digital literacy naman, kung kanina ang digital skills, ang focus niya ay what and how, ang digital literacy, ang focus nito ay why? Bakit mo gagamitin? When?
Kailangan
mo bang gamitin? Who para kanino para or kanino? Whom? So halimbawa, balik tayo dun sa paggamit mo ng presentation. Marunong kang gumamit ng presentation na to. Marunong kaya mo siyang ituro sa mga bata, kaya nilang gumamit ng presentation. Ngayon, tatanungin mo ngayon yung sarili mo. Kailangan ko ba itong gamitin para sa lesson na to para ma-enhance ko yung lesson namin? Kaya ko bang i-explore pa or i-maximize yung paggamit ng presentation para maging mas interesting? Kasi po yung halimbawa, sa paggamit ng presentation, may mga rules din tayong sinusunod doon. Hindi ka basa-basa mag-i-encode ng mga ilalagay mo sa isang slide. Diba po, dati, pag sa Manila paper, sinusulat ni teacher.
Halos ngayon, lahat, ano?
Opo, halos lahat. So, ilalatag niya sa, ilalagay niya sa blackboard, tapos andun na lahat, sinulat na niya yung keyword, tapos definition, buong-buo. Sa presentation, hindi po ganon. Magiging glorified blackboard lang yung PowerPoint or presentation na hindi dapat. Kailangan, kung gagamit ka ng presentation para sa pagtuturo, may rules kang susundin na kung keyword siya, pwede mo siyang i-bullet. May definition ka ng word, pwede mong i-summarize. kung meron ka pang gustong i-define na term, may picture naman dyan na tutugma doon sa definition na yon para maging visually attractive.
Right.
At ang mga learners po natin ngayon ay mostly visual.
Tama.
So, doon, nakakatulong yung presentation sa lesson mo. Ayan. Kung nauog na, aayon din ba ang paggamit ng sound? Hindi ka basta-basta maglalagay ng tunog na bawa may pagsabog ng bomba or ano ba 'yon, yung sa mga ibon, tunog ng mga hayop. Kailangan tugma rin yung paggamit mo ng mga sound effects.
Ayan.
At saka nung mga animation. So pati yung pagpasok ng mga text, may mga sinusunod
pati yung kulay
din.
Kulay.
Parang ang isang nakuha ko doon kanina doon sa digital skills, ang sinasabi ni Teacher Lyle ay may kakayahan ka na maglagay, kumbaga, sa isang PowerPoint.
Mm-hmm.
Pagka yung list, yung kaalan mo, yung digital literacy naman ay yung to make, sinabi niya, to make it more interesting. So hindi mo lang siya basta sinalpak.
Opo.
Hindi mo lang siya basta inilagay.
Mm-hmm.
Kailangan ma-enhance mo ang pagtuturo mo using that material. So yun nga, lalapatan mo na siguro to ng mga creativity mo. Paano mo siya ipipresent? At saka yung pinaka-importanteng nakita ko doon, yung mga pagsunod dun sa mga rules, di ba? Mga rules na siguro mamaya alamin natin kung ano ba itong mga rules na ito. Ito ba ay rules para lang sa visual presentation o may ipapabang rules na or policies na dapat sundan, di ba, teacher?
Opo, tama diyan, classmate Malu. Ang mga rules, syempre ay guide natin para maging mas productive at efficient yung mga projects natin or presentation. Katulad na lamang ng sa paggawa ng presentation na tinutukoy natin kanina.
Mm-hmm.
Kung halimbawa, ang paggamit mo ng font style at sizes sa mga titles, ayan, kailangan malinaw at madaling mabasa. Hindi pwede yung mga ornate na tinatawag, yung mga old English na font style, yung mahirap basahin.
May kulot-kulot.
Usually, yung mga sans serif, yung walang mga buntot-buntot, yan, na tinatawag. Kapag ka body naman ng slide, yon, kailangan walang mga masyado ding dekorasyon kasi para kang magbabasa ng text, paano mababasa ng estudyante yun kung marami siyang dekorasyon.
Tama. At destructive din sa kanya, no?
Hindi po yun, sabi nila, mas makulay, mas masaya. Hindi po yun pwede sa presentation.
So, pagkakataong ito, hindi tama yung makulay ang buhay.
Makulay ang buhay. Depende po yun. Halimbawa, pag nagle-lesson ka at meron kang i-define or meron kang gustong i-explain, hindi po siya makakatulong sa pag-grasp ng mga information, ng message. Tsaka po yung mga effects na animated, pag hindi po siya kailangan, wag na lang pong ilagay. At saka yung tamang pagpili din ng image.
Mm-mm.
Usually, yung may mga
yung
sizes po yan.
No?
Opo. At saka appropriateness nung lesson doon sa image at saka other effects na gagamitin mo.
Oo. Opo. Kasi classmate Malo, kunyari, picture mong nakalagay, ang sinasabi, elepante. O, oh, diba?
Layo naman ng classmate.
Yung sinasabi ko na. Oh. Hindi, kasi para lang magising tayo.
Magalit si students na.
Oo, parang teacher, bakit may elepante? Tapos, edi, ayun, hindi
tugma.
Nag-deliver hindi yung message. Talaga. Hindi po tugma. Kailangan po may kumbaga, kahit dyan din sa mga presentation, sa mga ginagamit nating app, ay may tinatawag ding perfect fit.
So, doon talaga papasok yung kaalaman mo doon sa iyong ginagawa.
Hindi tayo tumitigil sa marunong na akong gumamit ng Excel, marunong na akong gumamit ng Word, mag-encode ka na.
Hanggang doon lang.
So, hindi po yon. Kailangan alam natin kung kailan, bakit kailangan ito? Ito ba yung nararapat? Kasi ang technology naman, kung dati ang teacher nagbabasa siya ng 10-20 chapters, ngayon, sa panahon ng mga millennials, alpha generation na nga natin natawag, ay mga 20 apps po dapat alam nyo.
20 apps?
Mga 20 apps.
Ilan kaya ang ating alam classmate?
At least, hindi po kaya dapat tumitigil lang sa isa, dalawa.
So sige ka, explore.
Marami naman po. Explore pa more.
Explore pa more. Opo. So yung pala ang, anong tag dito?
Sikreto.
Explore pa more.
Explore pa more. Since marami naman na pong apps na libre, kahit iOS yan at saka Android. Ayan. Tapos, ang mga technology tools naman na po natin ay may mga compatibility na rin pag gusto mo siyang i-project, gusto mo siyang i-upload, pwede ka nang mag-save bilang ng video, gawa ka ng YouTube channel.
Ayun, gusto ko yun, yung gagawa ng YouTube channel. Siguro yun yung isa sa bibigyan mo kami ng tip mamaya, parang yung YouTube channel, isa yun sa magandang teknolohiya na pwedeng gamitin ng ating mga teacher. Gusto ko mag-elaborate. Yun, naman.
bago level tayo. Level up tayo dyan.
Yes, okay. Bago tayo mag-level up, mga classmates, ang ating oras sa ngayon ay mayroon ng 15 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
To celebrate UP Diliman Month 2017, Salaysayan Kwentong Bayan, Kaalamang Bayan, and the National Arts Month, dula ang UP stages Roddy Vera's adaptation of Goethe's Faust. Directed by Jose Estrella, Faust will open on February 15 and will have a 3-week run at the Wilfredo Maria Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall, UP Diliman, Quezon City. For inquiries, please contact Dulang UP at 926-1349, 433-7840, and 981-8500, local 2449. Ito ay hatid sa inyo ng Dulang UP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin po si Classmate Melu.
At ito naman si Classmate Lita.
At ito po si Teacher Lyle.
At nandito po tayo ngayong hapon sa episode ng Differences Between Digital Skills and Digital Literacies. Classmate Lita, may babatiin ka? Ako meron.
Ako rin. Ay, teka muna. Mauna ka na, Classmate Malu.
Gusto kong batiin ang nakikinig sa atin ngayon at alam ko magmula ngayon, siya ay palagi na makikinig dahil number one fan ito ng ating resource person ngayon. Oh. Magandang hapon sa iyo, Mr. Francis Espinosa. Saan ka ba ngayon?
Yan, magandang hapon.
Tune in ka lang ha, isang oras kami dito.
Yes, hello? Magandang hapon. At sa lahat ng mga teachers, hello. Teacher Lyle.
Yeah, opo, hello sa aking number one fan, kay Francis.
Ayan.
Sa aking
ang sparing
mga,
partner.
Yes po, ang aking ka-partner sa lahat ng mga adventures.
Ayun.
Ayan. Sa akin pong mga co-teachers, especially sa Department of Mathematics and Computational Sciences, Miriam College High School, at sa aking mga kapaguro sa Miriam College, good afternoon sa inyong lahat.
Hi, hello po.
Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. At syempre, hindi mawawala itong mga, kasi may mga nagbi-birthday tayong mga kasamahan sa opisina,
okay,
itong Pebrero. At isa na doon, ngayong araw na
oy,
to.
Si Cecil, ah, happy birthday,
happy
Cecil.
Happy birthday, Cecil.
At
nung 20, si, ano, ha, si Jimmy. Tapos sa 24, bukas, si JR. At sa 26, Sunday, si Lines. Happy,
ay,
birthday,
happy birthday
sa inyo.
Sino din dati natin kasama na sa Yes ngayon? Si
ah,
Peter.
Yes, si Peter.
Naka-live
yes
stream yun.
Oo. So, happy birthday.
Ako rin yes po ay hahabol sa pagbati sa aking mama, si Mama Lourdes Fernandez, uy, na kapangalan po
kato
ni classmate Malu, na nag-celebrate ng kanyang birthday ng February 11th.
Yeah.
Feast of St. Lourdes yon. So, wow, teacher din po siya.
Wow.
Public school teachers.
Wow.
At sa mga tita ko at minsan na, na public school teachers at teachers, I came po from a family of teachers.
You know,
so, hello
dami
po sa inyong lahat.
Yes. Hello po. Salamat
happy
po sa
birthday,
pakikinig.
Mama Lu.
Happy birthday, Mama Lu.
Thank you po.
Parang ano. Okay. O sige, pagpatuloy natin ang ating usapang digital, no? Kanina nga ay nakapagbigay na sa atin si Teacher Lyle ng mga yung mga pinagkakaiba na differences ng digital skills at digital literacies. Parang napakahalaga na marunong ang ating mga guro ng magkaroon sila ng digital skills, ano? At syempre, kakaibat nito ay digital literacies din. Parang dapat magkatugma, no? Magkasama sila palagi. Sige, di pag-usapan naman natin ngayon. Kung ano, siguro classmate Lita, no, dapat ang ating 21st century teachers ay fully equipped with digital skills. So, paano ba yon, Teacher Lyle?
For me, bilang isang guro ng ICT, hindi na natin maiiwasan ng technology. Andito na yan. It's inevitable. So, ang magagawa ng isang guro ay kailangan mag-aral, mag-explore para hindi nagiging stagnant yung skill mo. Kasi ngayon, ang isang 21st century teacher, kailangan global siya, open to learning, malawak yung network mo, professionally, professional learning network.
So, hindi ka dapat isolated.
Hindi po. The more na may mga seminars or conferences or trainings ka about technology at kaya namang supportahan ng admin, attend po kayo. At collaborative ka din. So, pag may mga skills kang natutunan, mas masaya na napapadami mo ito na share mo sa iba, sa mga kapwa mo, guro. Yan. So, yun po yung mga characteristics ng isang 21st century teacher.
Yun. Okay. So, di maganda siguro, isa-isahin natin kaya ito. Ano ba yung example ng mga skills nito? Although kanina nga, may na-mention na siya.
Oh, kanina.
Mga apps, di ba? Na paggamit ng mga apps.
Mm-mm. At saka yung, di ba, yung interesado ka, yung ano YouTube channel.
Oh, yung mga diba? Ano, yung mga available na magagamit ng ating mga guro para ma-enhance ang kanyang pagtuturo. Ayun.
Ayun. Marami po tayong pwedeng gamitin. Maraming mga apps na pwedeng gamitin. Depende sa mga activities. Halimbawa po, marami po 'yan. So bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, ang paggamit ng SoundCloud, ang mga bata ngayon nagre-record na sila ng kanilang mga kanta or mga covers na tinatawag. Yan, record and edit audio clips. O, classmate
diba?
Malu, since Golden Voice kayo, ay! So pwede nyong maging channel or way ang SoundCloud pag may mga lessons kayo about mga recordings ng mga sounds or even your voice.
Wait, maganda yun sa physics, ah.
Diba? Yung mga tunog po ng apo.
Meron talaga. Although, yung topic ng sound, parang grade 3 pa lang, inaano na yan, ginagawa na.
Bawa po si apo.
Tinuturo, I mean.
Bawa po si classmate Lita naman. Pagka, since nabanggit nyo yung paggawa ng mga posters sa tarpaulin, yan. So, may mga apps din or mga sites na libre po to. Gagawa lang kayo ng account. Halimbawa, ang pictochart.com. Ayan, kinagamit ko po yan. Pinapagamit ko rin po sa mga bata nung nagturo ako ng statistics sa kanila. Nag-survey kami.
Wait, ulitin ko ha. Yung
apo.
Pictochart. So, yeah. Pictochart. Yung P-I. Anong spelling niya?
PIKTOCHART.com.
Ayan, siguro maganda sa ating mga tagapakinig. Isulat nila yan, ano, para tapos i-search nila, hanapin. Opo. Tapos, sige nga, teacher Lali, i-explain mga sa amin.
Sa kung, pag-create ng infographics at posters. Bawa may mga yung mga pie chart, bar chart. Yan, mas maganda na ngayon ang presentation ninyo paggamit ng infographics. Halimbawa, may population survey. So, hindi na lang siya puro bars or pie chart. May mga, pwede na kayong mapiling mga theme, ganon. Opo. Tapos, sa, yon video content, yung tinatawag natin YouTube video editor. Mm-mm. So, pwede kang gumawa ng YouTube channel, Miss Malu. Classmate Lita and Classmate Malu. Halimbawa, may mga conference kayo at may klase kayong mamimiss. So, pwedeng gumawa na kayo ng recording ng inyong lesson. Tapos, bibigyan nyo sila ng activities. Tapos, kapag lesson na day nyo na yon, si Teacher Sub ay ibibigay na lang. Oh, you watch this channel. You watch this video in your teacher's channel and then just follow the activities there. Tapos, may kung may seat work ka man at pwede ring sagutan digitally, pwede na nilang isend sa'yo.
So, parang wala namang rason na mag-absent ang teacher niya?
Tama. Wala naman po. Wala naman po.
Ano, kahit wala siya, nandun siya? Opo, ganun opo. Eh, no? Kahit wala, nandun.
Halimbawa po, pag may virtual mga na. May mga conference ako or training, tapos may klase ako. So, yung mga lesson ko, nakashare na dun sa parang sa aming LMS or Learning Management System, bawa Edmodo, andun na yung activity nila, susundan na lang nila. Kung may activity kaming hands-on output na i-require, binibigay ko yung mga links ng resources. So, nagagawa nila ang mga activities kahit wala ako. So, kahit hindi ICT teacher yung magsasub sa akin, pwede niya pa rin mabantayan yung mga bata. Kung may tanong man, andun na yung mga instructions doon sa LMS namin na tinatawag.
Parang ayun. Teacher pa rin yung ano. Yung parang, dinesign mo yung activity para sa bata, pero ikaw pa rin yung in charge.
Oo. Si teacher talaga pa rin ang ano, ang nagfa-facilitate at nagga-guide doon sa mga bata.
Yun, nabanggit ko rin po kanina yung yung paggawa ng PLNs. Kailangan malaki yung network mo. Teacher, ang teacher dapat malaki yung network niya professionally, professional learning network. So, marunong ka dapat classmate Lita mag-connect at mag-discover ng mga apps. Makipag-connect ka sa mga professionals kahit hindi mo nami-meet. Halimbawa, ako po, dun sa isang LMS ko, may mga friends ako na teachers, hindi ko pa to nami-meet.
What
na
mean, pwede in, kong, personally? Hindi
pa, opo, and may global connection kami via, halimbawa, Edmodo, yung ginagamit ko pong isang app or isang LMS. So, yung Edmodo, may group of technology teachers, tapos may questions sila doon, tapos pwede kang magbigay ng tips. Tapos nung mayroong isang beses na nag-attend kami ng conference sa Dumaguete, may na-meet akong ka-member ko dun sa group na yon. Bawa po, physics teacher ka. So, may mga group ng physics teacher. So, pwede kayong mag-collaborate. Pwede rin po naman sa Facebook. May mga ganun. Or sa Twitter. Nagfo-follow ka ng mga experts sa Twitter. So, may mga binibigay silang mga links doon. So, marami na po kayong pwedeng pagpilian.
So, yung sinasabi mo, close group ba yun? I mean, you have to...
May mga close, ganun? Depende po, may mga close group. Pero sa halimbawa po, sa ginagamit ko sa Edmodo, meron kang community, tapos papasok ka doon sa community na yun. You join the group, and then you get feeds.
Parang katulad din sa ating kasama teachers, di ba? For science and math, di ba?
Doon lang, may parang may membership. Yung sa iba meron din? Wala.
Doon sa Edmodo po, wala naman.
Wala. Open to all.
Sa Twitter, pag magpa-follow ka, wala naman din.
Wala sa Twitter. Basta may account ka, di ba?
Sa Facebook, parang kung gusto mong makipag-join ng group, meron din. May mga open din, depende po sa admin. Mm-hmm. Pag may close group kasi siguro para at least
hindi
exclusive lang siya sa major ng mga teachers na nagtuturo ng topic na yon. Marami pa po tayong pwedeng pagpilian. So yun, presentation, go beyond PowerPoint. May haikudeck.com.
Wow. Ano naman yung haikudeck na yun?
Marami, para siyang PowerPoint pero mas maganda visually, parang mas maraming template, mas maraming fonts, mas so, refresh. Parang kasi pag makita mo na yung presentation, alam ko galing to sa online resource. Ito, kumbaga, parang yung mga naayon sa tema na ng mga bata ngayon na may pa Tumblr or Instagram effect. Opo. Maganda
so,
yun.
Libre din.
Opo, mag-open ka lang ng account. Basta, ang payo ko lang, kung mag-open ka ng account, kailangan yung email address mo na gagamitin ay iisa lang at yung password mo ay iisa lang na pang teacher. Huwag yung personal account mo kasi kapag gumawa ka ng account for teaching and magme-member ka or gagawa ka ng mga accounts for this kind of apps, papasok yung mga feeds. Bawa may mga updates sila. So, hindi siya dapat mag-fill in sa or sumabay sa email mo ng mga personal
accounts. So, ibig mong sabihin ba ay parang gagawa ko ng bagong, for example, may email na ako, gagawa ko ng bago.
I suggest for that. Opo, I suggest you make one for that. And then, don't forget the password, of course.
Yan talaga ang importante.
Yes! Nako,
parang yan yung madaming problemang ganyan.
Ako po kasi nakakalimutan ko din. Limbawa po, may programming class ako. It's tinker.com. TYNKER.com. So, ako po, student doon. Tapos, yung computer club sa Miriam High School, hawak ko po yun. I'm handling it. So, I give them lessons and then they just complete it for like 2 sessions. Minsan, nakalimutan ko siya. So, buti may recover. Tapos, nakakonnect siya sa isang account ko na pang teacher lang.
Ayan.
Kasi yun, po,
mga tips yun.
Opo. Maghahalo kasi, halimbawa, merong doon sa LMS, pwedeng mag-direct message din kasi ang student na may tatanong sila sa'yo. Lahat yun papasok sa feed, ng as feed sa email mo. So, mahahalo siya.
Punong-puno na.
Magahalo. Opo.
Right.
Ayan. So, bago tayo magkalimutan, classmate, teacher line. Ang oras natin sa ngayon ay mayroon ng 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin na Po, na isang timpalak sa pagsasalin sa Pilipino ng mahalagang teksong pampanitikan. Ito ay bukas sa lahat ng kabataang nasa edad 12 hanggang 17. Ang akdang isasalin ay alinman sa tulang pinili ng KWF. Ang mga lahok ay kinakailangang matanggap ng KWF bago o sa March 17, alas 5 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.kwf.gov.ph o tumawag sa 736-2519. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita. Kasama si
Teacher Lyle.
Yan. Pinag-uusapan pa rin po natin differences between digital skills and digital literacies.
Yan. O kanina, marami nang naibahagi si Teacher Lyle, ano? Mm-hmm. At ang daming ang sabi nga niya kanina na kailangan hindi tayo hihinto sa paghanap ng mga apps, ano?
Gusto ko yung explore pa mo.
Oo, yun ang gusto ko. Kasi yun. Parang...
So, yun na yung ating ano, word for the day.
Oo, explore pa more. Yun talaga ang napakagandang ating gawin, Classmate Malu.
Motto diba? Pala, motto for the day.
Explore pa more. Kailangan natin gawin yan, no?
Kasi, explore pa more.
Kasi medyo...
Dapat pala ganun ang title natin. Explore pa more.
Oo, sige. Okay. Gusto ko rin ano, itanong kay Teacher Lyle. Kasi, di ba... ito ay napaka-importante sa mga guro, ano. Gusto ko lang malaman kung ano pa ang kailangan o importanteng malaman ng mga guro.
Parang tungkol ano yung mga dapat, ano? Dapat tandaan. Dapat tandaan, dapat malaman.
Mm-mm. Ano ba?
Tungkol sa ano ha, sa
digital literacy.
Well, for me it would really make sense po kung halimbawa na the more na digital literate ang ating teachers, the more na yung skills nila in the classroom will foster strong sense of digital citizenship. Ang makikinabang naman dito sa ating mga skills at literacies ay ang mga estudyante.
Yun ang importante.
So, kailangan din nag-extend ang digital literacy behind the simple theory of learning and application. So, number one, may reference ako dito na galing sa edudemic.com. Marami po tayong technology resources din. We go beyond Googling. I-Google mo, ganon. Mm-hmm. Dapat alam din nila kung kailangan magkaroon ng tamang research skills. So, kailangan... Doon papasok yung taxonomy ng ni Bloom na you remember... You understand, down to creation. Yung pinaka-top is you are able to create something out of this activity. Simply Googling an answer does not provide them, the students, with deep learning. Kasi i-Google mo. After that, what happens?
Tama. Kalimutan so, mo na nga minsan, di ba?
Parang minaalak. Sige, tignan mo, i-Google mo.
So, tapos, kailangan din po, ano... marunong din ang mga estudyante natin na alamin kung trustworthy ba yung source, reliable ba to, academic website ba siya, tapos kailan siya last updated, baka naman 5 years ago or 3 years ago pa.
Dami
na pong nabago na. Nun. Tapos, how many yung mga resources, gaano karaming resources or references nung article na to? At ito ba ay na-present niya ba yung article na yon ng objective? Baka kasi bias din siya. So, kailangan our students would know more than Googling an article or an activity. So, yun po. Isa sa mga kailangan nating ituro din sa mga bata.
Sige, di... medyo naintriga ako. Eh, paano nga ba malalaman? Kung, for example, ako, ginugel ko. How would I know na reliable yung napuntahan ko?
Ayun, dun papasok yung pagiging isang digital citizen ng mga estudyante natin. So, you cannot teach what you don't have. Yun. Sa sinasabi nila. Diba? I so, like pag that. Halimbawa, digital literate si teacher. So, maganda rin na digital literate ang mga bata. They are, we should be practicing good digital citizenship. So, yung academic plagiarism.
Yan
papasok yung copy-paste. O, di ba research activity? Mm-hmm. Tapos, may topic na ibibigay ang teacher. Si Classmate Malu, may topic siya about physics. Tapos, i-define niya yung isang activity na yon or ng word. Ika-copy-paste mo na lang. So,
tama ba?
So, wag po 'yon, wag ganun na. Yun. Tuturuan mo silang tuturuan mo silang copy paste na lang. Kasi minsan ang mga teachers kailangan din natin mag-reward ayon sa ating pangangailangan ng mga active. Kasi ang mga resources po diyan depende din sa approach nung writer. Baka kasi sobrang expert siya tapos malalalim na yung mga technical terms. So kailangan si teacher mag-effort din na mag-simplify. Toning down of words.
Para to the keywords. Level ng ano.
Opo, doon papasok yung keywording. For example, may definition ka, edi find mo ayon sa level ng estudyante.
Yun talaga yung naintindihan, classmate Malu. Kasi kung hindi naintindihan ng mga bata, di ba, useless. Hindi mo na sila maturuan ng talagang tamang paggamit. Itong isa pang gusto kong ma-discuss na yung Teacher Lyle about yung cyberbullying.
Apo.
O ano ba yung pwede mong ma-share sa ating mga tagapakinig ngayon, Teacher Lyle?
Cyberbullying it's very common and problema talaga yan. Lalo na sa schools and online communities.
Mm-mm.
Yan, lumabas na nga yung word na basher, na may basher ka, ganyan, may pinost kang status, tapos ang dami ng babash sa'yo. So, while we know that our students are digital natives, we still need to be taught on the social norms applying to online behavior. Diyan papasok yung netiquette.
Ayun. So, gusto naming malaman yan.
Yan. Kailangan po nating alamin ang mga netiquette. Rule number one, di ba yung golden rule na don't do unto others, what you don't want them do unto you. That's remembering the human. So, for example, may field trip po si classmate Malu at si classmate Lita sa Batangas. Tapos, mahilig ang mga bata mag-post ng mga picture na natutulog sa bus. Yan. So, bilang teacher, pag may mga, halimbawa, homeroom activity kayo on this, and pwede siyang ipasok doon yung netiquette. So, sabihin nyo na, pag ikaw ba pinost yung picture mo nang natutulog ka with all na position mo sa bus, gusto mo. So, you always step on the side of nung taong ipopost mo yung picture. Or, halimbawa, may magkakaibigan kayo, tapos may argument na lumabas dun sa comment, huwag mo nang dagdagan kasi you might be adding flame war. Diyan din papasok yung FO. Ayun, halimbawa din naman, may kaibigan ka na hindi mo gusto yung post niya. Malaya naman ang social media sa ganyan. Tsaka sinasabi naman na wall ko ito.
Tama, yun yung reason.
Yun, wall ko ito. I can do. Yes, tama po yun. I can do what I want. Or may status ka, tapos may hindi ka man nabanggit na pangalan, pero alam ng lahat ng connected sa'yo na siya yun. It's like cyberbullying na rin. Kasi you wouldn't want personal issues as much as possible to be there kasi dyan papasok yung mag-a-unfollow ka na, mag-a-unfriend ka na.
Ano yung dapat gagawin? Halimbawa, merong isa nabasa niya na ay alam naman niya na halimbawa ako yun. Halimbawa ako nabasa ko yung may post yung isa sa mga friends ko. Hindi naman tumbok, pero mukhang ako yung tinatamaan dyan. So, wala naman ako magawa. Tama naman yung sinasabi nila. No? Ano ko naman to eh? Wall ko ito. So,
anong gagawin dapat?
Anong kung ako yun? Anong dapat kong gawin?
So,
for example, ngayon nga, no? Parang akong pinapatamaan dito. Pero wala namang nakasulat na pangalan. Pero deep inside, parang ako yun na. Parang kanina lang kami magkausap, parang ganun yung tono. Parang ako yun, so what shall I do?
If ikaw, feeling mo, ikaw yung pinapatamaan, for parang, me, personally, aray ko ayata, tapos may nangyaring ganong encounter. Wag mo na din, for me, wag mo na lang din sigurong dagdagan pa yung...
Wag nang mag-comment.
Titisin
ko na lang.
Tapos talk in private na lang. Kasi, for example, nag-post siya, tapos magpo-post ka din.
So, nagkakaroon na ng chain.
Yes, opo. Diba? Would it solve the problem or issue, parang siguro ano, parang kausapin mo yung since kaibigan mo naman siya, and then sabihin mo, feeling ko, I feel that ako yata, ako ba yun? Kung pwede nating pag-usapan dito ng in person, I think face to face is yun more appropriate.
Kaya nga po, yung isa na, kaya ako nga pinost yun kasi hindi ka naman nakikinig.
Ayun. So, then that's the time that you talk na lang probably. Rather than airing out in the
parang ipapaalam mo sa buong media na
kasi it wouldn't solve naman eh, right, na airing everything there. Although social media is there, it's that's your wall. Hindi, pero
parang pinapaalam mo lang.
Kagaya nga ng sinabi ni classmate Malu, hindi nga nakikinig. Kaya doon niya dinaan ang kanyang, doon siya nag...
But, yun nga po, parang may makikinig ba ng tama na ang makakasagot lang naman ay si classmate Malu?
Kung anya, ako. Or
so, classmate Lita, meron kayong di pagkakaintindihan.
Oo, diba?
Magkape na lang po kayo.
Mag-usap na lang tayo. Siguro tama din yung advice mo na, huwag mo na lang patulan.
Yon. Hindi, face-to-face talaga.
Hindi nga pwede yung face-to-face.
Okay. Kasi ayaw niyang
kaya niya ipinose.
Kasi hindi ka nakikinig. Kasi hindi ka naman,
halimbawa, ako,
may sinabi ka na sa akin.
Oo, nag-usap na tayo. Oo. Hindi ka naman nakikinig.
Hindi ako nakinig.
I-insist mo.
So ako pa rin ang
I-insist mo kasi na ikaw yung tama palagi. Tapos ngayon, nag-usap na tayo, edi ayaw mo naman. Eh, may wala ko eh. Di ipopost ko ngayon. Pero wala naman pangalan. Kaso lang, ikaw natumbok na alam mo
na, ako
na
yun.
Ikaw yun. Mm-mm. So, ang sinasabi nyo, mag-usap. Hindi na nga pwede mag-usap, kaya nga dumaan na doon. Whereas, suggesting si Teacher Lal, sabi niya, di tapusin mo na doon. Huwag mo na.
Huwag nang
kasi
palakihin.
Kasi ibig sabihin, hindi mo siya pinatulan. E di mag-post siya ng mag-post hanggat gusto niya. Kasi wall nga niya yun.
Ngayon,
at
ikaw,
at least ikaw, hindi mo siya, well, pinatulan.
Basahin mo na lang basahin.
Basahin mo lang.
Hindi, huwag mo nang basahin.
Ayaw mong basahin.
I-unfollow.
I-unfollow mo. You're still friends, but you cannot see the feed of your...
Or hide mo na lang.
Miss Malu, di mo na mag... classmate Lita, hindi mo na makikita yung mga senti,
mga senti, mga drama ko
ni classmate Malu. Right.
So, ako, hanggat gusto ko, magpo-post ako dyan na wala namang names kasi, di ba? Ikaw naman, eh, di mag-post ka at ako naman, hindi ko na makikita yan.
Oo,
parang
kasi
gano'n, ano?
Ayan. So, right, bago pa kung saan...
Ayan, bago mag-FO kayo. Wapo ay FO, friendship over po yan.
Hindi yata yun, ano, hindi yata yun ginagamit sa loob ng classroom.
Hindi.
That's not applicable.
Pero since pinag-usapan na yan sa...
So, out naman yun sa classroom.
Yes, ayan.
Pero maganda ding napag-usapan kasi yun yung tema ngayon ng mga gumagamit social ng social media. Maigi rin na ma-remind natin. Okay.
Tama. Sige? Yan, classmate Malu. Ayan, mga classmates, ipapaalala ko lang ang oras natin. Sa ngayon ay mayroon na lang 13 minuto bago ang 5 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog sa inyo ng CMC Student Council ang Broad Convention, Breaking Borders. Ito ay isang 3-day event para lalong palawakin pa ang kaalaman sa broadcasting sa mga estudyante. Ang Broad Convention, Breaking Borders ay magaganap sa February 22 to 24 sa UP Diliman College of Mass Communication. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring i-contact si Chloe sa 0917-816-3947 o bisitahin ang CMC Student Council Facebook page. Ito ay inihahandog ng CMC Student Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 602 kasali.
Ay nako, ginusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at kanina bago tayo nag-station break ay pinag-uusapan natin. Actually, ano yun eh, yun yung mga reasons kung bakit, excuse me, bakit importante sa mga guro itong digital literacy. May mga binanggit kanina na si Teacher Lyle na mga dahilan gaya ng, yun nga, pina-explain yung mga dapat daw we should move beyond Google, sabi nga na. Sige nga, Teacher Lyle, pakiulit mo nga uli yung mga rason bakit kailangan maging digital literate ang ating mga guro.
Tulad nung nasabi ko kanina, so Google we know is a very powerful tool, pero kailangan alam din ng mga bata more than Googling. So marunong silang magkaroon ng maraming malalim na research skills na tinatawag yung pagtingin kung trustworthy ba yung source. Yun. Marunong din silang mag contextualize ng mga sagot. Yun. Tapos mag-push pa si teacher for creative application ng halimbawa, yung creativity nila. So, yung experiment, pwede nilang i-film yon or pag Instagram, pwede nilang gawin itong parang art exhibit area ng mga shots nila.
Pwede, ano nga.
So, investigative journalism tungkol sa social studies issues or social studies topic. So, yung number, opo, yung number two naman.
Magandang idea yan, Teacher Lyle. Kasi sa science, pwede siguro ngayon yung visual presentation ng mga anong itsura ng polluted area, polluted waters, ano, non-polluted, opo. Mga ganun.
Okay, ang daming pwedeng gawin na.
Ang dami pala sa science.
Tapos, halimbawa po, si teacher, hanap kayo ng polluted and non-polluted waters in Metro Manila.
Metro Manila.
Kung may mga activities. Tapos, or mga project. Tapos, halimbawa po, poverty. So, may mga batang yung child labor. May mga ganun po kami activity. Tapos, ipopost nila sa Instagram. Tapos, magko-comment kung ano yung maganda dun sa picture na yon. So, pwede po yon. Marami po talaga pwedeng gawin. Tapos, yung digital citizenship, dyan po dapat yung plagiarism, copyright, wag basta copy-paste. Bawa sa mga research activities o RRL, Review of Related Literature. Hindi ka lang basta magka-copy-paste ng mga articles eh. Kasi may plagiarism checker na din. So lalabas doon kung
yun ay
sobrang dami mong kinopy-paste. So kaninong article to? So baka makasuhan ka if you really have to with the copyright and infringement law of the Philippines. Tapos po closing the digital divide na sinasabi.
Ano
so
yun?
Yung digital gap, older teachers are afraid of exploring. Eh, so dami po ng technology. Tama. Public and private schools have technology access. So, you really just have to explore pa more. Hindi naman po, ang computer naman at ang app, hindi naman yan masisira.
Yes.
Di ba sila, bakit ba afraid ang ating mga ibang teachers?
Sabi kasi, nung nag-research ako, ang topic ko ay paggamit ng presentation application for teachers.
Mm-hmm.
So, across age, different age levels.
Uh-huh.
So, one of my senior teachers told me, matanda na ako eh, kaya na lang. Uh-huh. Hindi, dapat take it. Ang pagiging techie ay hindi
walang
pinipiling age. Opo, tama po 'yon. Tapos number 4, expanding conceptions of the digital world. So, 'yon, ang dami po nating pwedeng gawin. So, ang field trip hindi na lang siya pagpunta halimbawa sa mismong lugar. Eh kung ang topic mo about history of Japan,
pwede naman.
Or kaya tungkol sa sumo, sumo wrestling. Eh, imposible naman pong magdala tayo ng sumo wrestlers dito. Pwede po natin silang ipapanood ng video ng history, paano nagiging sumo wrestler ang isang Nihonjin. Ayan. Tapos, pwede ka nang magawa ng write-up article tungkol doon sa if you would be chosen as a sumo wrestler, gusto mo ba yung mga ganon, or pwede silang maging ma-feel nila paano maging sumo wrestler, for example. And yung sinasabing enabling differentiation, ito yung digital literate teachers understand that it's more powerful ang technology skills mo kapag ka natatarget mo yung individual needs. Diyan papasok yung creativity ni teacher sa MI nung mga project-based learning. For example, may topic ka ng isang school sa history. Yung isang group ng creative site nila, pwedeng gumawa ng song. Doon sila mag-record sa SoundCloud. Maggawa sila ng story, punta sila ng animoto. Gawa sila ng animation, edi ang daming animated mga applications. Gumawa sila ng film tungkol sa isang lesson. Tapos upload nila 'yon sa kanilang YouTube channel. Ang dami pong pwedeng gawin. Tapos iisang lesson pero na-target mo yung needs ng bata. Iba't ibang needs. Apo.
Yung alam mo, kaya medyo ano ko dun sa YouTube ta. Parang ginagawa na yan sa ano eh. Sa college level. Doon na sila nagsasubmit.
Nandun na po.
Tapos yun nga, instead of writing, may mga video. Simply, may another form of presenting their knowledge is through video production. Tapos i-upload nila. Okay. Sige,
and then it's making thoughtful cultural and platform decisions. So diverse ang classrooms natin, needs. So what the teacher should do is, sabi ko nga, explore. For example, marunong ka sa application na to, explore mo siya, tapos tingnan mo kung kailangan makakapag enhance ba yung sa lesson mo. Di, gamitin mo siya. Ngayon, kung sa tingin mo, kaya ng mga bata yung, for example po, magpo-programming yung grade 9 students ko. So, gumagamit kami ng isang software. It's Greenfoot. So, meron kaming games na i-develop. So, they are grouped by friends. Di ba? Parang programming, di ba? Parang magkaka-group kayo, magkakaibigan. So, meron silang ginagamit na site, yung Weebly. Ando na yung history, bakit po nagawa yung game na to, sino yung mga characters. That's for example, second term. Tapos pagdating ng third term, yung actual game development. So, nafe-feel nila na, pag nag-develop ako ng game, parang may introduction part siya. Tapos pwede mo siyang, parang it's like, getting on the professional level na. When you develop game, di ba, may parang introduction ka pa, may Kickstarter style ka. And then, the world would know what this game is all about. And, of course, teachers go beyond technology. So, you get to improve. Okay, there are a lot of potential products and tools that you can use. Okay, so, yun po yung, I think, important aspects. So, technology, sabi nga nila, nagbabago siya in 18 months or more.
Ang bilis eh.
Ang bilis. So, we should always be open to change.
Ayan. So, nakita mo, classmate, no? So, chat hindi mga tagapakinig. So, madami pala na pwedeng makikita. So, i-maximize po natin yung potentials ng technology. Pero, sumatotal, kaya po natin ito ginagawa ay para ma-enhance ang ating pagtuturo at ganun din, mas maraming malaman ng ating mga kabataan. Okay?
Yes.
Ay, naku, ang dami naming nakuha ngayon. Teacher Lal, okay, sige, last message po.
Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa akin dito upang ibahagi ang kaalaman tungkol sa ICT. Maraming salamat, classmate Malu and classmate Lita, sa aking oras at maging isang guest dito sa inyong napaka helpful na teaching resource para sa ating teachers, at of course ang makikinabang nito ay ating mga estudyante. Okay. Mabuhay po kayo at maraming
salamat
mga segments.
Salamat, Teacher Line, at babalik ka uli.
Opo,
Oo. Ay, mga classmates, palala ko lang, ang tabayanan ang susunod na programa, ang Health Republic, at ang susunod nating episode sa March 2. Ayan, grade 11 implementation. Ayan, so ito po si classmate Lita.
At ito pa rin si classmate Malu, pansamantalang nagpapaalam hanggang sa susunod na Huwebes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!